Komið þið sæl, ég er Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst mánudaginn 1. Júní. Íþróttirnar lita samfélagið mjög þessar fyrstu vikur sumars. Knattspyrnan komin að fullt hér heima og erlendis víða leikið til úrslita. Og helgina vann franska liðið Paris Saint-Germain meistaradeild Evrópu í fótbolta eftir sögulegan sigur á Lundúnaliðinu Arsenal. Úrslitaleikurinn í meistaradeildinni þykir eitt stærsti, ef ekki stærsti íþróttaviðburður hvers árs og talið að 150 milljónir hafi fylgst með honum. Til samanburðar horfðum 125 milljónir á Super Bowl, úrslitakeppnina í amerískum fótbolta, í febrúar þegar áhorfsmet var slegið. Og spennan var mikil í þetta skiptið. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og ekkert mark kom í framlengingu. Vítaspyrnu keppni réð því úrslitum og þar höfðu Parísarmenn betur. Í þætti dagsins beinum við sjónum okkar að vítaspyrnum, sögu og sálfræði vítaspyrnunar, bæði ljósi helgarinnar og heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu sem hefst í næstu viku. Líklegt má þykja að þó nokkrar vítaspyrnu keppnir verði háðar á mótinu með tilheyrandi þöndum taugum. Daði Rapsson íþróttasálfræðingur og ráðgjafi og það í slóa þráðun til hans var hann í Svíþjóð að fylgjast með leikmönnum fyrir þekkt evrósk lið, skáta þá eins og talaður á ensku, það að leita uppi hæfileikaríka leikmenn með kaup í huga. Það held ég erfitt fyrir flest fólk að ímynda sér hvernig það að taka vítaspyrnu sem skiptir miklu máli og hvað þá þegar margir að fylgjast með, sko hvernig á knattspyrnu maðurinn eða konan að bera sig að, það kemur að þessu verkefni.
Það engin ein töfralausn, en kannski það sem að ráðlegast að gera að æfa sig og undirbúa sig undir þess aðstæður. Það nú heyrist oft í þjálfurum að þeir vil ekki æfa vítaspyrnur eða vítaspyrnu keppni út af þess að svo erfitt að svona replikera þessa aðstæður og mikil pressa. En maður æfi nú allt annað líka eða þú veist og til dæmis Arsenal fengur mikið út úr því að æfa hotn og föstleikatriði í vetur og þeir undirbyggu sig bara samkvæmt öllu sem ég komist að bara mjög vel fyrir vítaspyrnukeppnina. Þannig að það nú eiginlega bara, já, það sem skiptir mestu máli að undirbúa þetta. Tala þetta, tala hvernig að rætla berðast við og að leikmenn sjálfur þeir undirbúi strategjur. Þetta skiptir máli að undirbúa fleiri en hérna, þessa örugustu heldur að bara sem flestir séu góðir og flestir svona, viti úti hvað að fara og hvernig að undirbúa sig við það. Mm-hmm. Og til dæmis skiptir þá máli að eitt sem að sérst til dæmis í aðslöpun hjá þeimur sem að klúra að þeir hika og það þykir svona að vera no-no í dag og frekar að ekki vera að hugsa svo mikið markmannin heldur bara velja þær ákveðu hopp og bara standa við það og sparka fast og örugglega. Og önnur reglan að einmitt að ekki vera drífa sig þegar dómarinn flautar heldur að bara reyna aðeins að slaka á, taka nokkra andartæti og spyrna svo og reyna svona ná stjórn á aðstæðum.
En væntar að má ekki líða oflangu tími heldur eða hvað?
Já, menn hafa skipta skoðunir á þessu og það alveg til vítaskipti sem að þú veist, hika alveg í sjö til jafnvel 12 sekúndur og þeim gengur nú oft bara ansi vel. Og sem það oft gerir að það tekur markmann úr sambandi og hérna gefur hann tækifæri til að róa sig niður því að þú spurðir sálrænu áhrifin og þessi andlegu að það eru líka til einhverja rannsóknir og sögur sem svona líka sem við ákveði tráma að taka víti í reisastóri keppni.
Sýn hefur deilt við það hvort það sé betra að byrja eða að andstæðingurinn byrji. Hvað segja fræðin?
Það fræðin voru lengi því að vera betra að byrja og það er svona kallað svona first mover advantage að fara fyrst að hérna, þá setur þú pressu á mótarinn. En núna hafa undanfæri komið út einhverjar rannsóknir sem eru, þú veist, yfir fleirin 7000 vítaspyrnur í alls konum keppnum og það er benda til að þessi munur ekki að mikill og menn held og það er aðlandi ættu þjálfarar og þeir sem eru undirbúa þá sem eru að fara taka víti að þeir ættu undirbúa menn þannig að þeir séu sko ekki að mikla fyrir sér ef þeir tapa hlutkistinu.
Frakkar byrja vítakeppnina, Hugo Lloris valdi það. Og Deschamps er ekkert að tvína honum við hlutina. Hann setur sína stærstu stjörnu, fyrsta punktin, Mbappe. Og Mbappe skorar fyrir Frakkland.
Markmenn hafa verið að reyna svona að taka mann á sambandi með því að tefja, þú veist, fara að fá sér vatn eða þurrka sér framan og þannig, þú veist, þannig að ef þeir geta komast upp með svona, þá hefur það alveg sínt sér að það getur borgað sér.
Borgað sér fyrir markmanni?
Já, fyrir hann, fyrir hérna þá sem er að skjóta, ef þeir skora, að þeir fagni þá vel og hressilega, þannig að það verðist gefa góð svona signal til hinna sem eru eiga eftir að taka. Og til liðsins. Englendingar hafa til dæmis sett upp svona kerfi út af því að það er líka búið sína að það hjálpar að þegar einhver lappa tilbaka samakortan sigrar eða samakortan hérna skorar eða flúrar að þá kemur einhver ákveðin fyrirfram ákveðin félagi og kemur og tekur á mótun þannig að annars getur gangan verið hansi löng og einmanaleg og svona alls konar líkti svona hluti geta skipt málið.
Hann ekki nema 22 ára, Tchouaméni. Hvað gerir hann? Ærandi hávaði á vellinum. Tchouaméni, framhjá markinu!
Daði segir að það sé mikilvægt að æfa vítaspyrnur því þær séu hluti af leiknum. En þannig hefur það ekki alltaf verið. Stefán Pálsson sagnfræðingur og sparkspekingur. Sko nú líður manni eins og vítaspyrnu keppnir séu óhjákvæmilegur hluti af útsláttarkeppni í knattspyrnu en það var ekki alltaf svo?
Nei, svo sannarlega ekki sko óskaplega lengi þá fannst mönnum einhvern veginn bara hugmyndin fráleitt að leikur kláraðist öðruvísi heldur en bara í spili og almenna viðmiði var það að á jafntefli, að þá var bara leikin nýr leikur í bikarkeppnum og svo ef að ytri aðstæður gerðu það verkum, að það var ekki þetta að spila alveg kannski út í hið óendanlega, þá voru bara hlutkesti.
Já.
Og hlutkesti var alveg notað á, ég til að mynda, sko undanúrslita leikur í Evrópumótinu 1968 milli Ítala og Sovjetmanna, þar sem ekki var unda að efna til nýs leiks, þar var bara að kasta upp á. Og þetta svona, það þótti nú eiginlega frekar ótækt líka. Þannig að það voru svona ýmsar vangaveltur uppi hvort það væri hægt að telja hornspyrnur og láta það þá ráða úrslitum eða eitthvað slíkt. En svona, það sem hafði verið þróað og notað í svona deildabekarkeppninni sérstaklega í Englandi var þessi vítaspyrnukeppni. Við sjáum það að hún byrjar að breiðast út seint á sjöunda áratugnum og ýmis dæmi það að bara dómarar kunni ekki framkvæmdina og leikmenn og aðrir slíkir. Í einhverju landinu var gripið til fyrstu vítaspyrnukeppninar og þá voru valdir tveir, sem sagt að þá var valinn sóknarmaður úr hvoru liði og hann látti taka og þeir báði látti taka fimm spyrnur og svo framvegis. En í sjálfu sér, það að nota vítaspyrnuna svona fær fljótt svona þekk rétt, við förum að sjá vítaspyrnu keppnir í bikar hérna á Íslandi og fyrsta svona stóra mótið sem að þar sem að úrslit ráðast í vítaspyrnu keppni er Evrópukeppnin 1976 þar sem að tjekkar sigra Vesturþjóðverja í frægum úrslitaleik og þar sú vítaspyrnu keppni var reyndar sko frægust fyrir það að loka spyrna tékkóslóvakíska liðsins var framkvæmda að mannanafni Panenka sem að var svo ósvífin að vippa boltanum á mitt markið og skora þannig og varð fyrir vikið ódauðlegur í knattspyrnusögunni víti sem eru tekið með þessum hætti þar sem er sagt, skotið á mitt markið þau eru kölluð Panenka.
Now Panenka versus Meyer and he scored it and they've won it. Czechoslovakia are the new European champions.
Eins og ég segi, menn þekkja vítaspyrnur úr leik. Saga vítaspyrnur er sjálfu sér eitthvað dálítið sko skemmtileg. Vítaspyrnan er kynnt til sögunar á Írlandi á svo snemma sem sko 1890.
Já.
Þá var farið að bera á því að varnarmenn gengju mjög langt í að verjast marki og framkvæmdu hinn sko grófustu brot á mönnum í dauðafæri og þá þótti það nú kannski ekki nógu viðeigandi refsing að vera bara með aukaspyrnu inni í vítateignum þar sem að mótherjarnir röðuðu sér á marklínuna.
Já.
Þannig að þessi hugmynd það að gefa frjálsa spyrnu og þá var upphaflega þá var vítaspyrna framkvæmt þannig að þá var vítapunkturinn ekki komin til sögunar heldur fór hún bara fram á vítateigslínunni en markvörðurinn fékk að standa nokkrum metrum framar og reyna að gera sig breiðan og hlaupa fram og tilbaka til þess að fipa framherjan þá voru ekki allir sáttir við þetta frægt var að svo eitt kunnasta áhugavara liðið í Englandi á þessum tíma Corinthians þeir bara neytu að viðurkenna vítaspyrnur vegna þess að þeir töldu að forsend að hennar væri svo að einhver bríti af sér að yfirlögu ráði sem þeir vildi ekki trúa að nokkur myndi gera því það var ekki hérna bresk hefðamanna framkoma.
Já.
Þannig að ef það var dæmt að þó víti þá neytu þeir að senda mann í markið og letu bara skora hjá sér þessi svona borgaralega mótspyrna gegn vítaspyrnunni náði nú ekki fram að ganga svo var reglunum breytt markvörðurinn var færður á línuna vítapunkturinn búinn til menn máttu ekki markmörður mátti lengi vel ekki hreyfa sig, svo voru reglunar aftur rýmkaðar þannig að hann mátti hreyfa sig svo lengi sem hann færi ekki af línunni og þarf hann með til götunum en vítaspyrnur hins vegar hafa alltaf verið þannig að það hefur verið það svona 75% líkur á marki úr vítaspyrnu. Þetta er mjög hörð refsing ef út í það farið. Og ef einhvað að þá hafa flestar svona reglubreytingar og tilkoma nýra tækni orðið til þess að gera markvörðum enn erfiðara fyrir að verja.
Martínez í hugar klækjunum heldur á boltanum á marklínni.
Með vítaspyrnukeppni þá eru ofsalega mikil ábyrgð sett á sóknarmanninn en þá má líka kannski benda á að það ákveðið réttlæti fólkið í þessu vegna þess að öll knattspyrnu íþróttin gengur út á það að markmenn eru skúrkar þeir geta klúðrað þessu þeir eru aldrei stjörnurnar nema í vítaspyrnukeppnum því þá engin pressa á herðum markmannsins en ef að liðið vinnur þá hann hetjan. Þannig að ef ekki bara að segja að fyrir þessa svona vannmettnu og oft forsmáðu stjett fótboltamanna sem að eru markverðirnir að þá kannski bara ágætt að bjóða upp á vítaspyrnukeppnir.
Sjáum hvað gerist hér, Lionel Messi gegn Hannesi, takt þetta Hannes, Messi, Hannes sér þetta, já já hoppa leka með sendinguna þetta líka mér Hannes Þór Halldórsson gleypir Messi í einum bita
Og þarna heyrum við því líst þegar Hannes Þór Halldórsson varð fyrsti markvörðurinn til að verja víti frá argentínumanninum Lionel Messi á stórmóti í frægum leik Íslands og Argentínu á HM í Rússlandi. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, hér var vítaspyrnan til umfjöllunar og rætt við Stefán Pálsson, sagfræðing og sparkspeking og Daða Rapsson, íþróttasálfræðing og ráðgjafa. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.